Layange Rasul Paulus kang kapindo marang pasamuan ing kutha Tesalonika. Bab 1. Layang saka Paulus, Silas lan Timotius tumeka marang warganing pasamuan ing kutha Tesalonika. Ya para umate Gusti Allah, Rama kita lan Gusti Yesus Kristus. Muga Gusti Allah Rama kita lan Gusti Yesus Kristus maringono sih rahmat lan katentreman marang kowe. Aku tansah bodho saos syukur marang Gusti Allah mergo saka kowe kabeh, para sedulur. Kuwi wis mestine mergo percayamu tansah saya tambah, lan enggonmu tresno tinresnan uga saya mundhak. Ya kuwi sebabe aku dhewe mongkok ana ing pasamuan-pasamuane Gusti Allah. Aku padha mongkok tumrap enggonmu padha tetep percaya ana ing satengahing panganiaya lan kasangsaran rupa-rupa sing kok alami. Iya ana ing kene iki ketitike yen Gusti Allah kuwi adil temenan. Mergo saka enggonmu nandang sangsara krana Gusti Allah kuwi, mulane kuwi bakal padha dadi wong sing pantes nampani sakehing kabegjan ana ing peperintahane Allah. Gusti Allah bakal nindakake keadilan. Panjenengane bakal nekaake kasangsaran marang wong-wong sing padha nganiaya marang kuwi. Sarta paring panglibur marang kowe sing padha katindes. Mengkono uga marang aku kabeh. Perkara mau katindakake dening Gusti Allah besuk samasa Gusti Yesus tumedhak saka ing swarga karo para malaikate sing gedhe panguasane. Lan srana geni murup nggone ngukum wong-wong sing padha ora wanuh karo Gusti Allah lan sing padha nampi Injile Yesus Gusti kita. Wong-wong mau bakal nandang bebendune Gusti Allah sing langgeng minangka paukumane lan bakal padha diedohake saka ngarsane Gusti lan saka kamulyaning panguasane. Ya kuwi ing dina rawuhe samasa panjenengane kamulyaake dening para kagungane sarta rampani pakurmatan saka wong percaya kabeh. Kowe uga bakal ana ing antarane para kagungane mau. Awit kowe wis padha percaya marang Injil sing padha dak wartakake marang kowe. Iya mergo saka kuwi aku tansah padha ndongaake kowe. Aku padha nyuwun supaya Gusti Allah bangun uripmu, supaya kowe padha dadi sembodo cocok karo timbalanmu. Muga-muga srana panguasane Gusti Allah njurungi pangudimu marang kabecikan lan nyampurnakake penggawe ning percayamu. Srana mengkono asmane Gusti kita Yesus kaluhurake mergo saka kowe, lan kowe uga nampa kaluhuran mergo saka panjenengane. Kuwi kabeh mergo saka sih rahmate Allah kita lan Gusti Yesus Kristus.